Dobar dan, lepo pozdravljeni, ura je točno 10, torej začenjamo našo redno mesečno novinarsko konferenco, na kateri vas prav lepo pozdravljam. Danes bomo z vami, torej namestnik Jernej Rovšek, namestnik Ivan Šelih, namestnik Tone Dolčič in generalna sekretarka magistrica Bojana Kvas in seveda sama. Mesec je na okolju oziroma že kar malo več kot mesec dni, kar smo imeli v aprilu tudi 24. poseben posvet, kdo je delal, ukradel čas in smo se z nekaterimi srečali, smo se odločili, da je pač novinarska konferenca sedaj po 1. maju. Najprej bi seveda pregledala lahko skupaj z vami, da vam tudi dobili ste dokumente, statistiko. Kaj se je dogajalo v tem letu, torej v teh 4 mesecih? Doslej smo prejeli že 3250 klicev na naš telefon, ki je brezplačen seveda. 1107 pobud je bilo lansko leto, kar v poprečju pomeni, se je zgodilo, 276 pobud mesečno, lani je bilo 10 več na mesec. To pa ne pomeni, da imamo tudi manj dela, kajti zelo veliko je dela tudi s pobudniki, ki prihajajo k nam na razgovore, z oziroma na zelo veliko zanimanje in željo pobudnikov, da pridejo osebno na pogovor k varuhini, sem se odločila, da v tem letu vse srede nekako odpremo za javnost in sicer je ena sreda tako kot vedno namenjena zunanjemu poslovanju varuha, torej delu na terenu in srečanju s pobudniki na terenu. Tako bo jutri že 6. srečanje, 6. zunanje poslovanje, tokrat v Izoli in tudi 10. večer z varuhom. To je poseben evropski projekt, na katerem se srečamo ob koncu zunanjega poslovanja, običajno je to zvečer v knjižnici v vsaki občini, kjer predstavimo neko zgodbo gledališča zatiranih. Imamo dve taki zgodbi, eno na temo okolja in drugo na temo kršitve delavskih pravic in potem seveda tudi občani sodelujejo s svojimi pripombami, zaznavami na terenu, tako da smo cel dan na terenu. Vse druge srede, torej 3 v mesecu, pa so odprte za srečanja s pobudniki pri nas ali za telefonske pogovore z njimi, pri čemer gre za želja prav za srečanje z menoj, sicer pa so tako namestniki kot strokovni sodelavci dnevno v stiku s pobudniki. Tako smo v enem letu imeli že kar 154 takih, ki so želeli priti na osebni pogovor k meni in le ali pač 35 jih še čaka na tak pogovor, tako da zmanjšujemo tudi čakalno dobo, ki je bila nekaj časa daljša in upam, da bomo lahko dosegli, da bodo vsi sprejeti v približno 30 dneh. Toliko torej o statistiki. Druga stvar je varna točka. Mi smo o tem že prejšnji mesec oziroma na zadnji novinarski govorili. V prvem nadstropju je sedaj oddelek namestnika Toneta Dolčiča, ki ima tudi oddelek zagovorništva, glas otroka. In prav pred kratkim so se vsi z tega oddelka posebej usposobili za srečanja z otroki, če bi bili v krizi, prišli na varno točko, ki je sedaj po novem tudi pri nas. Torej v pritličju, pri vratarju je navodilo, kako ravnajo z otroki, ki bi prišli v te prostore. Torej v času našega poslovnega časa jih mi sprejmemo, sicer pa od 16. do 18. odidejo na najbližjo varno točko, ki je tu blizu v knjižnici Bežigrad. Tudi sicer bomo ta oddelek še posebej nadgradili, da bo primernejši za otroke, da bo več srečanj z njimi. Udeležili smo se vseh otroških parlamentov, torej nacionalnega, regionalnih nekaterih, in mestnega parlamenta, tako da smo na temo razmer v družbi, o katerih so govorili otroci, kar veliko izvedeli. Tretja zadeva je naša ugotovitev ali opažanje, da je nova zakonodaja, ki je sprejeta običajno na hitro, zaradi izgovorov, da smo v krizi in da jo je treba spreminjati, dokaj neprijazna uporabnikom. Tako lahko opozarjamo, da ko pride do spremembe zakonodaje, se običajno v določenih institucijah ugotovi, da je število ljudi, ki se ali pritožijo, ali pridejo po nasvete in pomoč premajhno, opozarja se spet na zakonodajo, ki je zmanjšala kadre, in ljudje čakajo predolgo. Prav tako pa smo ugotovili, da se dogaja, da občasno tudi sploh ne deluje informacijski sistem ali se ta šele kasneje po sprejemu zakonodaje uvaja. To smo ugotovili tako na področju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sami ste zaznavali veliko število pritožb na področju socialnih transferjev, predolg rok reševanja, ogromno nerešenih zadev. Potem tudi na to opozarjamo glede Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav tako je prihajalo do dolgih čakalnih dob po spremembi pokojninske reforme. O tem pa ste tudi vi poročali glede GURS-a in čakanja, ko je bil sprejet zakon o davku na nepremičnine, ki sicer sedaj ne velja več, vendar veliko je bilo slabe volje ljudi, čakalnih dob in tudi ljudje so iskali svoje pravice predolgo. V zadnjem času pa smo prejeli tudi več pobud prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so imeli težave pri koriščenju zdravstvenih storitev, saj niso bili pravočasno vključeni obvezno zdravstveno zavarovanje. To nalogo so namreč od aprila do aprila opravljali centri za socialno delo. Z uveljavitvijo novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa se je to preneslo na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Sistem zbiranja podatkov in tudi njihove obdelave, na katerem temelji vključitev ali odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je postavljen tako, da lahko tisti posameznik, ki vlogo za denarno socialno pomoč vloži po 20. mesecu, pravico do obveznega zavarovanja začasno izgubi. Tisti, ki to stori do 20. pa ta pravica ni motena oziroma se nemoteno nadaljuje, ne ostaja brez zavarovanja. Tu opozarjamo, da je zelo težko prenesti na posameznike, da iščejo rešitve, da sami pravzaprav vedo, kdaj morajo kaj vložiti, da česa ne zamudijo. To je zanje zagotovo v teh situacijah, ko se znajdejo, ki so že tako težavne, prezahtevno in zato mislimo, da mora država poskrbeti za to, da so pravočasno v odločbah že obveščeni, dokdaj morajo vložiti, da zavarovanje ni prekinjeno. Zagotovo je tu vprašanje tudi njihovih družinskih članov, ki lahko zaradi tega nekaj časa ostanejo brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Varuh je tu opozarjal zlasti na otroke v minulih letih, recimo v letu 2010 smo podali predlog, s katerim se je soglašalo tudi Ministrstvo za zdravje, da bi otroci postali samostojni subjekt zavarovanja, po 18. letu pa naj se zavarujejo kot družinski člani. Torej, na tem področju opažamo, da ljudje prepozno zvedo, da lahko izgubijo to pravico. Naslednja stvar je rojstvo na domu in vpis v matično knjigo. Tu smo v zadnjem času dobili dve taki pobudi, ko so imeli starši težave, ker je šlo za rojstvo doma in ne v bolnišnici. V preteklosti je bilo takih rojstev malo oziroma skoraj niso bila zabeležena in tudi težav očitno ne. Se pa pojavijo težave tudi zato, ker je zapisano, da mora zdravnik potrditi tako rojstvo. Seveda, če mati rodi otroka doma, ni prisoten zdravnik, lahko je babica. V nekaterih primerih so to slovenske babice, ob meji so lahko tudi tuje babice. In potem se seveda nastopijo lahko težave, kdo bo potrdil rojstvo tega otroka. Torej, lahko se zgodi, da otrok se rodi tudi v prevoznem sredstvu, na poti ali pa tudi v zdravstvenem zavodu, kjer pa ni prisoten zdravnik, ampak samo babica, vendar tedaj ni težav. Zato pa se sprašujemo, na kakšen način urediti, če gre za porod doma, da tudi starši v tem primeru ne bi imeli težav z vpisom v matično knjigo o rojstvu torej otroka. Tu bomo opozorili, torej smo že opozorili Ministrstvo za notranje zadeve, naj sporno ureditev prouči in najde boljšo rešitev. Sedaj bi pa svojemu namestniku Tonetu Dolčiču dala v predstavitev terapevtske skupine zdravil, torej na to temo bo kar on predstavil svoj pogled.
Hvala lepa. Med združenih bolnikov je v zadnjem času precej burna razprava o tako imenovanih terapevtskih skupinah zdravil. Gre za pojem, ki ga je uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ že leta 2012, vendar posledice so pravzaprav vidne šele sedaj. Vsi vemo, da je bil omenjeni zakon sprejet za namenom vrčevanja javnih sredstev in tudi te terapevtske skupine zdravil, ki jih je določil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sledijo temu cilju. Varuh je bil opozorjen strani Združenja bolnikov z limfomom in leukemijo na to problematiko in začeli smo postopek, ki ga predvideva naš zakon. V zadnjem času pa so se tej pobudi pridružili tudi nevladne organizacije v okviru mreže NVO 25x25. Združenja bolnikov združujejo bolnike z različnimi boleznimi, vendar vsem je skupno to, da se pravzaprav bojijo, da terapevtske skupine zdravil pravzaprav uvajajo na stranska vrata nadomestke dosedanjih zdravil, pri čemer ni jasno, kakšne bodo morebitni stranski učinki teh zdravil oziroma kakšne posledice bojo imele za zdravje pacientov, ki imajo trenutno morda pa že zamenjana zdravila. To je problematiko, ste dobili napisano, zato jaz tega ne bi posebej bral. Gre pravzaprav za, če rečem, ne bom rekel spor, ampak vendar za različno razumevanje ureditve med torej nami, varuhom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Mi smo upozorili na to, da so v terapevtsko skupino zdravil z imatinibom, ta je zadnja bila sprejeta, v pripravi pa so še naslednje, da so na njo vključili v to skupino poleg zdravila, ki je originator, to je eno samo zdravilo, še dve generični zdravili, ki sta seveda skoraj polovico ali pa še več cenejši od tega originatorja. Vendar, originator je registriran za določene indikacije, torej tako rekoč za vse indikacije, medtem ko generika nista. Generika sta registrirana samo za pediatrične bolnike in za bolnike, ki so v zadnji fazi kronične mieloične leukemije. To se sliši precej komplicirano, ampak vendar za zdravljene bolezni v vseh umestnih fazah generika nista registrirana. In v tem je pravzaprav srž problema. Mi trdimo, da zdravila, ki ni registrirano za določeno indikacijo, ne bi smeli predpisovati pacijentom, ker zato niso zdravila registrirani, proizvajalec zato ne more prevzeti nobene odgovornosti. Torej, če Zavod za zdravstveno zavarovanje sili v takšno predpisovanje, potem bo verjetno moral on oziroma država prevzeti odgovornost za morebitne škodljive posledice takšnega predpisovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje se z našim stališčem ne strinja, trdi, da gre za enako učinkovino in da bi že sedaj zdravniki lahko predpisovali tudi generike, tako kot so si sami zamislili. Torej, mi ustrajamo na svojem, predvsem nas skrbi ne samo bolniki kot taki, skrbi nas tudi odnos do zdravnikov, ki bodo predpisovali takšna ali drugačna zdravila. Mi vemo vsi, da Zavod za zdravstveno zavarovanje ima nadzor nad izdajo zdravil, za vsakega posameznega zdravnika natančno ve, katera zdravila v kakšni vrednosti je predpisal. In bojimo se pritiskov na zdravnike, češ, zakaj predpisuješ samo najdražja zdravila kot originator, zakaj ne zamenjuješ z generiki. Dejstvo je, da zdravniki lahko še zmeraj po veljavni ureditvi napišejo na recept ne zamenjuj in v tem primeru farmacevt zdravila ne sme zamenjati. Če tega ni, te klauzule ne zamenjuj, farmacevt ali zamenja zdravilo za najcenejše ali pa bolnika oziroma pač stranko pozove k doplačilu razlike, ki pa je pri nekaterih vrstah zdravil enormna. Torej, problem je pravzaprav v tem, če tako rečem, legalističnem pristopu ali v pristopu, ki ga vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje in trdi, da je to pač v duhu, tukaj bomo prihranili, zato da bomo zagotovili zdravila drugim pacientom. V zadevo se je vključilo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je Zavod za zdravstveno zavarovanje opozorilo na sklep iz februarja in češ naj ga spremeni ali prekliče, da je nezakonit. Ravno danes se zavod, to se pa njegov upravni odbor, ukvarja s tem sklepom, ta sklep je upravni odbor tudi sprejel in videli bomo, kakšen bo rezultat te zgodbe. Kar bi mi radi pravzaprav poudarili je to, ne da bi se sedaj trmasto ustrajali, da vendarle, da se nič ne da spremeniti, da se nič ne da privrčevati, ampak vendarle postopek določanja teh terapevtskih skupin bi moral biti bolj odprt, bolj pregleden in van bi moralo po našem mnenju biti vključena tudi civilna družba, združenja bolnikov, ne samo pri pripravi, tudi kasneje pri informiranju. Mislimo namreč, da veliko nesporazumov izhaja zlasti iz slabe informiranosti, odrinjenosti, pacienti se čutijo odrinjeno, tudi zdravniki določeni, eni se nočejo izpostavljati, drugi pa niso bili o tem nič vprašani. In zato je naš apel pravzaprav tako na Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot tudi na nevladne organizacije oziroma združenja bolnikov, da se vendarle nehajo pregovarjati o verodostojnosti podatkov, namreč vsak maha s svojimi podatki o isti zadevi in vsi trdijo, da druga stran nima pravih ali pa da celo laže in manipulira. Prihaja tudi do očitkov, da so določena združenja celo pod vplivom določenih farmacevtskih družb in da gre za konflikt interesov. To nas v tej fazi ne zanima, to bi mogoče zanimalo koga drugega v tej hiši. Gre za to, da terapevtske skupine po zakonu so mogoče, tudi po pravilniku, ki ga je zavod sprejel, vendarle postopek je mogoče izpeljati tako, da bo pravzaprav zadoščeno vsem zahtevam in da bodo na koncu bolniki imeli zadostno, kvalitetno in učinkovito zdravljenje, da bo sklep seveda imel oziroma odločitve, da bo imele primerno pravno podlago in da bodo pacienti tudi vključeni v te postopke. Zato smo pozvali tudi Zdravniško zbornico Slovenije, da se opredeli do tega vprašanja, to, kar sem prej govoril o morebitnih pritiskih na zdravnike. Žal njihovih odgovorov še nimamo, vemo pa, da so se že začeli ukvarjati s tem in mislim, da bomo zadevo prvič bomo spremljali, drugič pa želimo s tem, kar danes opozarjamo, preprečati, da bi se te podobni problemi pojavili tudi pri naslednjih terapevtskih skupinah, kajti vemo, da se pripravljajo nove skupine in da bi bilo treba ta odprta vprašanja pač čim prej razrešiti. Ob tem mi ni treba verjetno posebej poudarjati, da pogrešamo veliko bolj aktivno vlogo Ministrstva za zdravje, ki pa je obglavljeno že pol leta in te posledice se očitno vidijo tudi na tem nivoju. Hvala lepa.
Hvala. Nadaljevali bomo tudi s temo, ki se dotika ministrstva za zdravje, in sicer je to forenzika v Mariboru. To je področje, ki ga pokriva namestnik Ivan Šeli. Torej, tu bi radi opozorili na zamudo ministrstva za zdravje pri pripravi normativnega okvirja za delovanje te forenzične enote. Vsi se še spomnite leta 2012, ko je varuh zelo pozdravil napredek na tem področju, torej, da smo v Sloveniji na področju duševnega zdravja obsojencev in pripornikov dobili to forenzično enoto, vendar se je že takoj pojavil problem prezasedenosti in drugih težav. Sodelavci sem 14. aprila sprejela predstavnike te enote, pa tudi dveh ministrstev za zdravje in ministrstva za pravosodje. Več o tem, torej s čim vse se srečujemo in na kaj varuh opozarja, bi pa povedal moj namestnik Ivan Šelih.
Kot že povedano, varuh opozarja na nedopustno zamudo, ki očitno nastaja pri vzpostavitvi oziroma pri vzpostavitvi normativnega okvira, ki je potreben za delovanje enote za forenzično psihiatrijo oddelka za psihiatrijo pri UKC Maribor. Namreč po zadnji noveli zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, objavljena je bila zadnji dan decembra 2012, je bil minister za zdravje v soglasju z ministrstvom za pravosodje zavezan, da najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona določi zdravstvene zavode, ki bodo izvrševale te varnostne ukrepe. Ta rok je potekal v januarju letošnjega leta. Zakon oziroma novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij nalaga ministrstvu za zdravje tudi to, da bi v 6 mesecih po uveljavitvi zakona, se pravi, ta obveznost je potekla v mesecu juliju 2013, izdal v soglasju z ministrstvom za pravosodje oziroma usklajeno verzijo pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in pa obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti. Obe te obveznosti do sedaj nista še bili izpolnjeni. To seveda povzroča vrsto težav, s katerimi se sedaj sooča enota za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Mislimo, da je ta zabunda nedopustna, zato smo ob tem sestanku apelirali na predstavnike ministrstva za zdravje, da to zakonsko obveznost čim prej izpolni, saj je le to nujni pogoj za normalno delovanje te enote v Mariboru.
Hvala lepa.
Več pa imate predstavljeno v gradivo, ki je tudi pred vami na
tudi mesec. O naslednji točki bo spregovoril namestnik Šelih, to je novela zakona o brezplačni pravni pomoči, kjer je bil varuh vse skozi zelo aktiven, kajti opozarjamo, da ljudje rabijo več in ne manj brezplačne pravne pomoči.
Ja, seznanjeni smo bili, da se pripravlja novela zakona o brezplačni pravni pomoči. Gre za tretjo, sicer malo bolj obširno novelo tega zelo pomembnega zakona. Pri skrbni preučitvi te novele ugotavljamo, da sicer v glavnem upošteva vse naše predloge za dopolnitve oziroma spremembe ureditve sistema brezplačne pravne pomoči. Skrbi pa nas napoved oziroma predvidena rešitev, ki bi povsem ukinila brezplačni pravni nasvet. V tej smeri smo ministrstvu za pravosodje predlagali, da to rešitev ponovno preuči, kajti mislimo, da je to zelo koristno tudi za vse tiste, ki iščejo tiste prve pravne nasvete, ki so bistveni, ki so lahko odločilni za to, ali se da se posameznik izkoristi svoje poti, ki jih ima na voljo. Mislimo ob tem tudi to, da zgolj sklicevanje, da nadarna sredstva, ki bi jih na ta način privrčevali, ne morejo biti en utemeljen razlog, kajti po informacijah nekaterih nevladnih organizacij, kot je recimo PIC, Amnesty International, organizacija Ključ, društvo SOS, Telefon, pa Zveze prijateljev mladine, ki so izračunali sredstva, ki jih država daje iz tega namena, so to vrstna sredstva predstavljala tisti celokupni strošek v celokupnem sistemu brezplačne pravne pomoči pred zadnjo obširno novelo 2008, nekako v procentu 8% celotnega sistema. Zdaj, če pa pogledamo sedaj sredstva, ki jih država namenja iz tega naslova, prav sredstva, ki gredo za ta prvi brezplačni pravni nasvet, pa ta sredstva znaša zgolj okoli 0,1%. Gre seveda za nemerljiva sredstva in za to sklicevanje na to, da bomo s tem privrčevali oziroma da je treba vrčevanje verjetno tako težkega posega v ta sistem ne more upravičiti. Kaj več pa imate tudi v priloženem gradivu.
Hvala lepa. Sedaj bi prišli na nekaj tem, ki so tudi medijsko odmevne. O njih smo vsak dan ste poročali mediji. Torej, najprej volitve in invalidi, sedaj se obeta veliko volitev, referendum. Tudi na tem področju ste veliko pisali o nedostopnosti volišč za invalide. Varuh tu vse skozi opozarja na to, že leta. Tu je tudi ustavna odločba. Skratka, tudi v tem letu, še posebej v kratkem času, se bomo srečali z Republiško volilno komisijo in jih opozorili na nujnost dostopnosti volilnih torej, prostorov za vse invalide. Potem je primer, ki je bil včeraj v številnih medijih in ga že nekaj časa spremljamo, to je primer dveletnega dečka Reneja. Tu pobude, torej konkretne staršev, nismo prejeli, vendar zadevo spremljamo. Tako na eni strani imamo zagotovo starše in samega dečka. Popolnoma razumemo mamo, ki je nastopila s svojim prispevkom v medijih, da je poiskala tujo pomoč in da zaupa tujim strokovnjakom, kajti vsak, ki ima na izbiro, da reši otroka in njegovo zdravje, bi izbral to možnost. Seveda je bil odziv tudi javnosti zelo velik in spet kaže na to, kako solidarni smo ljudje, kadar vidimo konkreten primer in tudi konkretno svojo možnost pomoči. Potem imamo seveda Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tu mu zagotovo ni česa očitati, kajti pravila so jasna in ko dobiš mnenje, da vsa zdravljenja v Sloveniji še niso vse možnosti izčrpane, ni nikakršne možnosti, da bi zavod to prekršil in seveda odobril tako zdravljenje v tujini. Potem pa smo se srečali seveda z mnenjem treh strokovnjakov slovenskih ortopedov, ki so konziliarno zavzeli stališče, da niso izčrpane še vse možnosti zdravljenja, pri čemer nam ni čisto znano, ali je to zdravljenje še kakorkoli možno ali kot zdravljenje mišljena ta delna amputacija. Tudi tu smo včeraj zaznali nekaj sprememb po tem, ali gre za amputacijo noge ali samo delčka stopala in so potem še možnosti kakšnega zdravljenja. Na drugi strani pa smo seveda se soočili večkrat z kategoričnimi trditvami tujega zdravnika, ameriškega, ki je seveda v slabo luč postavil slovenske zdravnike, zato računamo, da se bodo primerno odzvali, kajti gre ne nazadnje tudi za strokovni ugled. Tu se sprašujemo, torej primer je odprl neko veliko vprašanj o tem, kakšna je naslednja pot, kako obraniti to svoje stališče, ko se vedno lahko nekdo v svetu pojavi, ki bo nekim drugim staršem prav tako odprl kakšno možnost zdravljenja in rešitve otroka ali pa pač odraslega človeka. Slišali smo, da naj bi bil na Dunaju referenčni laboratorij, nekako ne vidimo ovir, da se tudi ta možnost ne bi preverila v tujini in prepričani smo, da bodo slovenski zdravniki zato, da lahko zagovarjajo tako svoje stališče, to pot tudi ubrali. Seveda pa ta primer kaže tudi za vnaprej na potrebo, kako ravnati, ko zdravnik ali konzili odloči tako, se pa sooča tudi z drugačnimi zdravniškimi, torej mnenji v tujini. Primer je zelo zanimiv in ga bomo tudi še spremljali. Potem je pa naslednja stvar, ki je pa tudi se pojavi redko, lanskem letu sta bila dva taka primera, torej dva stavkajoča pred parlamentom, sedaj imamo pa gospoda Silva Mesojeca, ki stavka pred vlado Republike Slovenije, že tudi od 29. aprila. Gospod Silva Mesojedec je napoved svoje stavke oziroma gradivo, zakaj bo šel v stavko, izročil meni osebno v državnem svetu, ko smo imeli 24. aprila posvet, kdo je delal ukradel čast. S tem smo se mi seznanili. Šlo je za predpraznične dneve. Gospod je 29. nastopil stavko. Mi smo ga takoj, torej že takrat, osebno mu dostavili naš odgovor, isti dan, preko z avtomobilom, torej preko kurirja. Tako da je bil seznanjen tako z našim odnosom do stavke, ki je vedno enak v vseh primerih, torej da stavka gladovna lahko škodi zdravju, nikakor pa ne more biti edina oziroma sploh ne pot za reševanje takih problemov, za katere obstajajo pravne poti. Seveda pa sem ga tudi sama 6.5. takoj po praznikih obiskala na mestu, kjer stavka sodelavko in mu predočila celoten pogled varuha na zadevo. Torej gre za kup pravnih vprašanj, gospod je bil nezakonita, je bila odpoved delovnega razmerja, uspel je na sodišču, vendar ko bi ga moral delodajalec vzeti nazaj, torej tistega delodajalca, na katerega se je sklicevala sodba, ni bilo več, ker je šlo pač za prenos delavcev iz seminarne na Semifit in v času, ko naj bi se izvršila ta odločba, je bil spet prenos delavcev iz Semifina nazaj na seminarno. Torej, seminarna ni tista, zdaj so vsi delavci tam razen gospoda Mesojeca, ki bi ga morala sprejeti, gospod pa žal ni izkoristil pravnih, vseh pravnih poti, kar pomembna pravna pot bi bila po njegovem uspehu na sodišču izvršba, do katere pa ni prišlo, zamudeni so tudi roki, torej sedaj se gospod dogovarja, slišali smo, da so njegove zahteve finančne drugačne od tistih, ki mu jih ponuja seminarna. Seveda pa obstaja v tej pogodbi o prenosu tudi člen, 6. člen, ki pa kaže na to, da ne glede na to, kdo bo lastnik, naj bi jamčil tudi recimo seminarna v tem primeru tudi za prenos ljudi oziroma za pravice, ki izhajajo iz tega. Mi seveda kot varuh in institucija, ki lahko nadzira delo države v primerih, ko krši pravice državljanom, ne moremo posegati na področje gospodarskih služb. Torej, razmerje med pobudnikom in gospodarsko službo za nas ne prihaja v poštev, da bi se s tem ukvarjali, ker gre za zasebnika. Seveda pa smo mu ponudili vso pomoč na področju, ko gre za državo, konkretno tožilstvo in sodišče, kajti bila je podana tudi kazenska ovadba gospoda Mesojeca, ki je na državnem tožilstvu v Novem mestu ali že na sodišču. To preverjamo. Z gospodom Mesojecem smo stalno v stikih dnevnih, tako da spremljamo ta primer, ki ga obžalujemo, da je torej pot človeka na cesto za uveljavljanje določenih pravic, seveda tudi z ogrožanjem lastnega zdravja, celo življenja. Toliko smo zaenkrat mi predstavili in pripravili, sedaj pa bomo lahko odgovarjali na vaše vprašanja, tako da jih kar zastavite.
Petra Preširen, RTV, o tem odečku Renevo vprašala, o tem smo govorili sicer brez kamer z njegovim ortopedom. In je me nekako povedal, da bi šlo za amputacijo stopala, ne celotno noge, oziroma ne večjega dela, in da bi to on priporočil tudi svojemu sinu. Torej, tudi šlo, če bi upil v tem položaju sam, kot oče bi storil isto. Ampak vendar le nekako starši se dobro na težko soočili s to diagnozo Ali ne bi v takih primerih moral obstajati nek fond, da kljub vsemu bi staršem dali možnost izbire? Prav, ne,
jaz sem že povedala, da starše razumem in da bi zagotovo kot mati tudi tako ravnala. Drugačno je bilo tudi včeraj mnenje v odmevih, torej da bi oba gosta enako ravnala, zaupala slovenskim zdravnikom. Vendar zavedati se je treba, da čim se pojavi neka možnost rešitve, jo boš pa, če je še tako majhna bilka, izkoristil. In zato, ker je ta primer odprl ta vprašanja, kakšne so poti, ki zaenkrat jih torej niso jasne, kadar gre za dve tako različni mnenji o načinu zdravljanja in njegovih uspehih, je zagotovo to potrebno doreči. Tako da primer kaže na potrebo potem, da ugotovimo, kaj se še lahko naredi, kdo naj poda tako mnenje, oziroma zagotovo lahko starši izkoristijo tudi druge pravne poti, ki so v obliki tožbe, tudi kasneje recimo povrnitve stroškov zdravljenja, tako da mi vsi upamo, da bo ta operacija, ki jo tako močno obljublja in verjame v njene uspehe, tuj zdravnik tudi izvedena tako, kot on pravi in da bo otrok rešen.
Pa še eno vprašanje na brezplačni pravni pomoči. Uh-huh. A ste vi morda že dobili povratno mnenje z ministra?
Ne, še čakamo.
Še čakamo. Hvala.
Še kakšno vprašanje?
Smo vse odgovorili, no, se vam lepo zahvaljujemo in do naslednjič pozdravljeni.